2 Bela Golba.
Osnovna misao svakog obrazovanijeg čovjeka srednjeg veka jeste vera u večno trajanje, koje se postiže obezbeđivanjem belega svog zemaljskog, materijalnog postojanja. To osjećanje bilo je, ako se pogledaju sačuvane crkve, veoma izraženo kod srpskog naroda. Ostavljajući trag o sebi, Srbi, a među njima i njihova vlastela, pokazuju svest o svom mestu u vaseljeni. Mi samo naslućujemo u kakvom su duhovnom zanosu bili srednjovekovni Srbi, slušajući pojanje horova i reči činodejstvujućih, a povrh svega osjećajući prisustvo Svetog Duha, materializovanog mirisom tamjana. Upirući oči ka svedržitelju i uz to gledajući preko fresaka ikona staru i novu istoriju, oni su sami uspevali da nađu sebi mesto u tom redu.
Beleži u knjizi Zidno slikarstvo srpske vlastele u doba Nemanjića istoričar umetnosti Ivan Đorđević.
Želja da ostavi zalog svoga postojanja bila je prisutna kako kod prvih nemanjićkih ktitora, tako i kod srpske vlastele 14. veka za vladavine cara Dušana. Na osnovu moći i bogatstva stečenim najpre osvajanjima kralja Milutina i velmože Dušanovog doba, novim proširenjem srpske države počinju da osjećaju zanos skoro jednak onome koji su nosili prvi Nemanjići.
I kao što su Stefan Nemanja i njegovi sinovi, posle uspeha na vojnom i političkom planu, isticali svoje suverenstvo od Boga dobijene države, tako su i srpski velikaši znali kojim moralni, odnosno religiozni stav priliči. Iako osvajači, oni su s jedne strane upijali vizantijske običaje i shvatanja, dok su se s druge obraćali poreklu i tradiciji Nemanjićke države 13. veka. Držeći se tog dvostrukog principa, u zadužbinama koje su gradili ostavili su nam brojne tragove o svojoj istorijskoj ulozi i duhovnim načelima.
U tom svetlu pratit ćemo arhitekturu i program slikarstva Blagoveštenskog hrama, poznatog kao Bela crkva u selu Karanu kraj Užica, i ideje njenog ktitora, župana Petra Brajana iz vremena cara Dušana, kojima posvećujemo večerašnju emisiju.
Tragajući za spomenicima romanske epohe, u julu i avgustu 1875. godine Mihajlo Valtrović i Dragutin Milovanović, posle obilaska manastira iz okoline Čačka i u Ovčarsko-Kablaškoj klisuri, posetili su i Belu crkvu u selu Karanu, nedaleko od Užica. Opisujući slikarstvo ovog hrama, ocenili su da je srodno sa onim u Žiči, Arilju, Gradcu i Kraljevoj crkvi u Studenici. To ih je navelo na pomisao o jedinstvenoj slikarskoj školi koju su nazvali Žičkom.
Putujući po Srbiji, Belu crkvu je posetio i Felix Kanic. Beleži da je Karan glavno mesto najveće opštine Užičkog okruga, a za crkvu da je posvećena Bogorodičinom začeću, takozvanoj Beloj crkvi, sa tornjem na dva sprata. Tu je stajala ona značajna rimska naseobina. Iz te naseobine potiče jedan lav iz Požege, koji se i sada može videti na crkvenim vratima.
Prvo, sveobuhvatno sagledavanje osobenosti arhitekture, sadržaja i vrednosti živopisa ove crkve dao je Milan Kašanin tokom 1928. godine. na osnovu brojnih arheoloških nalaza oko hrama, zaključio je da je crkva sazidana na mestu starije bogomolje iz 10. veka. Analizom portreta vladara, kralja Dušana i kraljice Jelene, iktitora hrama, župana Petra Brajana, pretpostavio je vreme njenog oslikavanja, između 1332. i 1337. odnosno posle Dušanove ženidbe sa bugarskom princezom, a pre rođenja njegovog sina Uroša.
Opisujući raspored i teme živopisa Bele crkve Karanske, najpre je uočio živahnost žanr scena, blagu uzbudljivost i familijarnost, meru koja je svuda prisutna, nenarušeni ritam, gradaciju boja i harmoniju, potpuno u skladu sa teološkim razmišljanjima. Smatrao je da
nešto bezazleno i radosno, i lirsko i dramsko u istimah, nešto prečišćeno, a posvećeno izbija iz ovog živopisa, u kojem pored dogmatskog i opšteg ima i ličnog i slobodnog, a pored učenog i intelektualnog i mnogo osjećajnog. U živopisu Bele crkve sjedinjuju se lepota i pobožnost, dva elementa za koje je rečeno da ih je u umetnosti najteže sjediniti.
Interesantna je i Kašaninova ideja da se u portretima naše vlastele već sluti građanska Evropa 15. veka. U koncepciji izrade portreta vidi dva načina, dvorski, idealistički i narodski, realistički. Tvrdi da
jednostavniji u izrazu i skromniji u držanju, portreti vlastele i njihovih žena i dece nadmašuju vladarske, verodostojnošću fizionomija i raznolikošću i dekorativnom živopisnošću kostima.
činjenica da o Beloj crkvi u Karanu nema izvornih podataka o godini izgradnje i živopisanja. I drugi istraživači posle Kašanina o tome zaključuju na osnovu naslikanih portreta vladara i ktitora. Svi se slažu da je reč o Dušanovom županu Petru Brajenu, uz čiji lik na fresci čitamo:
Primi, Gospode Bože, molbe raba blagorodivog ktitora prvoga Petra, zvanog župan Brajan, sa suprugom Strujom i čedima svojim.
Oštećeni zapis nam ne govori o godini zidanja crkve i njenom oslikavanju. O tome neposredno saznajemo iz živopisa slikarske škole, koja je 1343. završila dekoraciju crkve blagoveštenja manastira Dobrun u blizini Višegrada. Isti majstor je uradio portrete cara Dušana sa Jelenom i Urošem, s tim što je Uroš u Karanu prikazan kao dečak, te Ivan Đorđević veruje da je slikarstvo zadužbine Petra Brajana izvedeno između 1340. i 1342.
Ktitorsku kompoziciju u Karanu u centralnom delu hrama predvodi Brajan sa modelom crkve u levoj ruci, koga predaje Bogorodici sa Hristom. U beloj je košulji sa raznobojnim krugovima, dok mu je haljina purpurna, u čije su vreže upletene fantastične životinje. Oko pasa mu je raskošan zlatni pojas sa zadenutom maramicom. Ovo govori o njegovom visokom rangu i funkciji. On je čovek u godinama, sedih vlasi, kose i brade. Opuštenih očiju, dugog špicastog nosa sa prilično bora na licu i čelu.
Iza Brajana je njegova supruga Struja u dugoj, širokoj, također purpurnoj haljini i sa plaštom. I na njenoj odeći vidljiv je raskošni vrežasti ornament, dok su na krajevima rukava donje haljine narukvice sa bisernim dugmadima. Na glavi joj je visoka otvorena kruna, optočena dragim kamenjem, sa velom koji joj pada preko ramena. Na ušima su joj krupne leptiraste miđuše, takozvani oboci. Mladoliko lice krije mala usta, krupne oči i neznatno povijen nos, spojen sa tankim, visoko savijenim obrvama. Desna ruka joj je u visini grudi, a uzdignutom levom pokazuje na supruga.
Desno od nje je sin u dugoj purpurnoj haljini sa rukavima. Lik nije sačuvan, ali se nazire da na glavi ima venac sa krstom u obliku ljiljana. Ovaj deo povorke na severnoj strani završava se starijom ćerkom ktitora, koja je po liku, odeći i nakitu, nalik majci. Takve su joj i dve mlađe sestre na zapadnom zidu. Umesto leptirastih, one nose okrugle minđuše sa biserima. Brajan i svi članovi njegove porodice su bez nimbova, što govori da nisu pripadali svetorodnoj vladarskoj familiji Nemanjina roda.
Pored glavnog ktitora župana Brajana, u osmišljavanju ove zadužbine, smatra Živojin Andrejić, učestvovali su i drugi priložnici, čija su davanja morala biti prilična, jer su dobili pravo na portret u ovoj bogomolji.
Najznačajniji je, po Andrejiću i ostalim istraživačima, prezviter Georgije Medoš. Zajedno sa još jednom muškom figurom predstavljen je u soklu severne polovine apside. Obučen u jednostavnu belu odeću, okrenut oltaru, obema rukama podiže knjigu. Proseda brada razdeljena na sredini i smeđa duža kosa začešljana iza ušiju, u okviruju izduženo lice oker boje. Uočljive su tamne obrve i blago nabrano čelo, sa malo povijenim, mesnatim nosem. Levo i desno od njegovog lika čitamo:
Molenije raba Božijeg prezvitera Georgija, a zvanog Medoš.
Njegov pratilac je sa uzdignutim rukama u stavu molitve, odeven u plavu široku haljinu. Kosa, brade i brkovi su mu mrki, nos špicast, a oči krupne i široko otvorene. Baš on i pomenuti Georgije Medoš su, prema mišljenju Milana Kašanina, najverovatnije živopisali ovu crkvu, a možda dali i njen plan.
Još dva sledbenika monaškog reda naslikana su u ovoj crkvi, a istraživači se slažu da su također imali značajnog udela u planiranju programa živopisa i izgradnji Karanskog hrama. U niši zidane oltarske pregrade, uz fresko ikonu Bogorodice Trojeručice, uočavamo figuru starije monahinje. Ona kleči sa podignutim rukama u molitvenom stavu i gleda u pravcu ikone. Mantija joj je crna, a marama iste boje prekriva joj vrat i kosu. Vidimo izduženo lice sa isturenom bradom, sitne oči, dugačak nos i sasvim mala usta. Inkarnat je svetli oker sa ponekim akcentom bele.
Ako se zna da su se na ikonama i freskama i vladari prikazivali u dubokoj pobožnosti, što je preovladalo u srpskoj umetnosti 14. veka, ostaje verovanje da je ova monahinja iz Karana morala biti visokog roda. Njena verovatna bliskost vladaru i samom ktitoru činila ju je slobodnom da sebe naslika istaknuto na ikonostasu i uz Trojeručicu.
Konačno, ispod prozora na severnom zidu podkupolnog prostora bio je nekada portret Jovana Jeromonaha, od koga se danas vidi samo deo kose i natpis.
Molenije raba Božijeg Jovana Jeromonaha.
Svetislav Mandić je, istražujući ovu crkvu, došao do zaključka da je monahinja naslikana uz Bogorodicu Trojeručicu bila u bliskoj vezi sa porodicom ktitora Petra Brajana, ali i sa Jeromonahom Jovanom i dvojicom sveštenika u oltaru. On smatra da se u Karanskoj crkvi prvi put
u našem istorijskom slikarstvu, pored vladarskih likova i likova visokih crkvenih dostojanstvenika, pojavljuju i ličnosti nižeg roda, i to čak nametljivo. Posle Karana ima ih skoro svaka naša crkva. Svakako ta, da je nazovemo demokratizacija u umetnosti, znači nešto i u državnim i u crkvenim odnosima.
Iako portret župana Petra Brajana dominira ktitorskom kompozicijom, njegov identitet na osnovu istorijskih izvora do danas nije utvrđen. Milan Kašanin je pomišljao da je u pitanju župan Petar, jedan od ktitora crkve u Dobrunu, ali se odlučio za Brajana, komandanta grada Hristopolja, vojskovođu cara Dušana. Pomenuo ga je Jovan Kantakuzin 1350. kao svog prijatelja iz vremena egzila i boravka na srpskom dvoru 1342. i 1343.
Istraživač Mihajlo Dinić je, pored Dušanovog vojskovođa Brajana, imao u vidu i Brajka Rastislalića kao mogućeg ktitora Bele crkve u Karanu. Po mišljenju Gordane Tomović,
ostaje izvesno da je župan Brajan bio ugledni i imućni lokalni posjednik, koji je imao dovoljno sredstava da na svom posjedu podigne sebi i svojoj porodici zadužbinu.
Rukovodeći se znanjem da su Rastislalići na dvoru cara Dušana bili vrlo istaknuti i uticajni, najbliža je pretpostavka da se iste ličnosti kriju iza Brajana Rastislalića, Brajana komandanta Hristopolja i Brajana, ktitora Bele crkve Karanske.
na značaj i mesto slikarstva Bele crkve u Karanu u okviru srpskog srednjovekovnog živopisa, pored ktitorske kompozicije, utiče pre svega i predstava vladarske povorke. Predvod je, naspram porodice ktitora, rodonačelnik sveti Simeon Nemanja, a slede ga sveti Sava, arhijepiskop, sveti kralj Milutin, kralj Dušan, jedan nepoznati dečak i kraljica Jelena. Nemanja je naslikan sa dugom ravnom sedom bradom, dok mu je lice delimično oštećeno. Oko glave mu je svetli krug, nimb, a na njoj svetlo plavi kukul, kapa koja se daje najsavršenijim monasima. Haljina mu je od grubog, tamno-plavog, teškog platna i ogrnut je svešteničkim koporanom tamno-oker boje. U levoj ruci drži beli svitak, čiji se tekst ne vidi, pokazujući kažiprstom desne ruke na svetog Savu, predstavljenog na južnom zidu.
Sveti Sava, arhijepiskop srpski, naslikan je gologlav sa nimbom. Kosa mu je kratka i mrka, brada proseda, srednje dužine. Na ramenima ima belu episkopsku traku sa tamno-plavim krstovima, dok u levoj ruci drži evanđelje.
Do Save je kralj Milutin također sa nimbom. Na glavi mu je kupolasta kraljevska kruna, bogato ukrašena dragim kamenjem i biserima. Isto je dekorisan i skiptar, trokraki patrijaršijski zlatni krst koji drži u desnoj ruci. Dalje posmatrajući Dušana, obučenog u purpur, sa svilenom maramicom u levoj i višekrakim krstom u desnoj ruci, širokog lica, jakog vrata, krupnih očiju, kratkih brkova i brade, Živojin Andrejić veruje da ovde liči na dva njegova ranija portreta. Radi se o onom u priprati Pećke patrijaršije iz oko 1333. i onom u crkvi u Kučevištu iz 1335. godine. Ovo navodi na zaključak da se slikarstvo u Karanu nikako ne može datirati posle 1340.
Za gotovo uništenu figuru bez nimba, pored Dušana, otkriven u 1965. odmah je pretpostavljeno da se radi o njegovom sinu Urošu. Niko drugi, do član dinastije, ne bi se mogao naći u ovoj povorci skraćene horizontalne loze Nemanjića.
Prikazivanje portreta od Nemanje do Uroša u Karanskoj crkvi otkriva nam ne samo eventualno vreme nastanka živopisa, već još važnije političku orijentaciju vladara. Ona se prema Vizantiji bazirala na ekspanzionističkim idejama kralja Milutina, koje nasleđuje i njegov unuk Dušan, proširivši teritorije na jug.
Fresko živopisu sa izrazitom simboličkom potkom u Beloj crkvi pripada i dominantna predstava Svete Marine, desno od kraljice Jelene, a levo od ulaza u hram. Prikazana je u trenutku dok u ruci drži malj, spremna da udari i uništi đavola, malu crnu figuru ružnog deteta koga drži za kosu. Ovakav koncept, redak u vizantijskom slikarstvu, najverovatnije postavlja Svetu Marinu kao zaštitnika ulaza u hram od demonskih sila, bezbožnika i grešnika, kao što to čine dva heruvima kraj prolaza zidanog ikonostasa ove crkve. Slikar je ovim, svakako po nalogu ktitora, Svetu Marinu postavio pored kraljice sa nekom vrstom aluzivne simbolike i metaforom u odnosu na istorijski trenutak u vreme oslikavanja crkve.
Značajna za razumevanje alegorije freskopisa u Karanskom hramu jeste i predstava Bogorodice Trojeručice u niši zidanog ikonostasa nastaloj naknadnim zaziđivanjem južnog portala. Okrenuta je carskim dverima, u poluprofilu, zaogrnuta tamno-crvenim plaštom koji joj pada niz leđa, na čijim je rubovima vez zlatno-žute boje. Na glavi i ramenima ima zlatovežene velike zvezde, a na stopalima crvene cipele, kakve imaju ktitor crkve, njegova supruga i 4 kćeri. U desnoj ruci drži malog Hrista sa svitkom koji blagosilja.
Levu ruku Bogorodica drži na grudima, a ispod nje je još jedna leva treća ruka, iste veličine i u istom položaju. Ona deluje kao da je izrasla iz tela i da predstavlja njen organski deo.
Imajući u vidu isticanje patrona hrama na ikonostasu u Dragutinovoj zadužbini, crkvi svetog Ahilija u Arilju, potom u Milutinovom starom na Goričinu, a pogotovo u Niši oltarske pregrade, u vremenski bliskijoj banji, može se pretpostaviti da je Bogorodica Trojeručica u Niši zidanog ikonostasa u Karanu naslikana kao patron crkve.
Bila je to prva ovakva pojava u srpskom i vizantijskom srednjovekovnom freskoslikarstvu, te se povezivala sa Trojeručicom iz Hilandara i crkvom njoj posvećenoj, koju je obnovio kralj Milutin u Skoplju. Istoričari umetnosti su ovaj motiv smatrali originalnošću i samosvojnošću srpske duhovnosti, pa je tako Zora Simić pretpostavila da...
Ne bi bilo nemoguće da je Bela crkva u Karanu nekada bila baš njoj posvećena. Da je sve to povezano i sa 28. junom po starom, kada se je Bogorodica proslavljala. I da sve to govori da se za kralja Dušana desio neki posredniji događaj, koji je bio povod nastanku monumentalne predstave Bogorodice Trojeručice.
Gotovo je sigurno da se ovaj kult širio iz Bogorodičine mitropolijske crkve u Skoplju. Lazar Mirković je smatrao da je varijanta ove Bogorodice skoro identično ponovljena u Karanu.
Za potvrdu postojanja Trojeručice u Beloj crkvi Karanskoj, značaju koje je imala za kralja Dušana, kao i njenom kultu u Srbiji sa centrom u Skoplju, izuzetno je važan jedan događaj. Bila je to srpska pobedonosna bitka protiv Bugara na Velbuždu kod Ćustendila, 28. jula 1330. Krećući ka mestu sudara dveju vojski, verovatno su se Stefan Dečanski i mladi kralj Dušan, kako je ostalo zapisano, zadržali u Milutinovoj crkvi u Starom na Goričinu, moleći se Svetom Đorđu.
I tako pavši pred ikonom mučenika Hristova, poče suzama močiti zemlju, moleći mu se: javi silu tvoju, kao što si nekada pomogao gospodinu mome Stefanu Nemanji protiv njegovih neprijatelja.
Smatra se da je ohrabrujući predznak za srpsku vojsku bilo pomračenje sunca 16. jula. U bici na Velbuždu sasvim je sigurno učestvovao i moravički župan Petar Brajan.
Ocenjujući vrednost i značaj freskopisanja u Beloj crkvi Karanskoj, najpre shvatamo da je slikarski program duboko simbolički osmišljen, sa jasnim prikazivanjem važnih trenutaka u političkom i kulturnom miljeu u vreme cara Dušana. Slikanjem njegovog, ali i vladarskih portreta njegove porodice, nastavljena je tradicija započeta sa Stefanom Nemanjom i tako održavan porodični kult srpske dinastije. Dragan Vojvodić smatra da...
Slikari Bele crkve Karanske verovatno nisu poticali s juga i nisu spadali u umetničku elitu svoga vremena. Po nadarenosti i znanju, oni slično dobrunskim zografima znatno zaostaju za nešto mlađim živopiscima Budimlje, Paleža ili Svetog Marka u Starom Baru. U izvesnoj meri njihovo delo jeste obeleženo tradicionalnim rešenjima, negovanim u starijoj umetnosti Raške. Ipak u slikarstvu Karanske crkve može se pronaći još više potvrda o upućenosti živopisaca u savremene umetničke i kulturne prilike. Dušanov vlastelin Petar Brajan i njegovi slikari dobro su poznavali kultove i ikonografiju koji su negovani na jugu države. Zapravo imali su živ uvid u ikonografske, programske i stilske novine, unete u srpsku umetnost četvrte decenije 14. veka pod uticajem zrele renesanse paleologa i novih shvatanja srpskog dvora i crkve.
Ovakvo prikazivanje vladara govori nam i o njegovoj političkoj moći, a predstava ktitora, vlastelina iz njegovog vremena, po mišljenju Ivana Đorđevića, i o tome da je
podizanje doma Božijeg i njegovo opremanje čin najvišeg stepena religioznog ponašanja, kako ličnog, tako i opšteg. Bilo je to ostvarenje odnosa prema Bogu i budućem životu u cilju spasenja i time ispunjenje najveće hrišćanske vrline ljubavi, koja je podjednako podrazumevala bogoljublje i ljubav prema bližnjem, a sve u smislu zaloga sopstvenog primernog života. Međutim, pošto je podizanje zadužbine iziskivalo prilična materijalna sredstva, ispunjenje ove vrline, inače obaveza svakog pojedinca, bilo je praktično moguće jedino za suverena, odnosno za više socijalne slojeve. U trenutku kada ovo uzvišeno izvršenje postane primer za ostale, tada lično ponašanje prerasta u opšte. Dakle, kao što carevi, kraljevi, arhijepiskopi i episkopi, gradeći zadužbine, daju narodu i podanicima primer bogoljublja, tako i suvereni manjih državnih celina, vlastela, podižući crkve, deluju na isti način u okviru svojih sredina. U svesti srednjovekovnog čoveka ceo život je priprema za buduće postojanje, jer je obećana večnost bila daleko iznad materijalnog zemaljskog trajanja. Mi smo se opredelili da u krugu ovih ideja tražimo puteve, tumačenja zidnog slikarstva, srpske vlastele, u doba Nemanjića, pa i župana Petra Brajana.
Arheološki nalazi organizovanih istraživanja pokazali su da je mesto na kome je izgrađena crkva župana Petra Brajana u Karanu vrlo stari kultni prostor. U porti i oko crkve pronađen je veliki broj rimskih i srednjovekovnih nadgrobnih spomenika koji su pripadali većoj nekropoli. Tu su i arhitektonski delovi, kultne građevine, najverovatnije iz perioda od 2. do 4. veka.
Otkriće par rimskih kamenih lavova ukazuje na to da se radi o kompozicionoj celini i povezanosti sa religiozno-simboličkim značenjima. Prisustvo kamenih lavova u Požegi, Karanu, Visibabi i Kaleniću govori da je kult Mitre bio jak u ovoj oblasti. Pretpostavljeno Mitrino svetilište je razoreno u 6. i 7. veku. Milan Kašanin je, kako smo pomenuli, na osnovu svih ovih istraživanja, pomislio da je Bela crkva župana Brajana sazidana na mestu neke starije građevine iz 10. veka.
Kašanin je također primetio da je osnova i arhitektura hrama u Karanu uprošćena, jednostavna i skromna, malih dimenzija i bez ikakve dekoracije, a majstori nespretni u zidanju. Nasuprot tome, imajući u vidu proporcionalne odnose, smatrao je da ima
znatnih arhitektonskih vrlina i lepota, u savršenstvu proporcija, u ravnoteži masa i skladu delova, u čvrstini i miru linija, i zato predstavlja primer čiste arhitekture.
Kašanin smatra da krovovi Bele crkve ređanjem na spratove predstavljaju nov i živopisan efekat, a moćno kube vezuje sve delove i vlada nad svim masama. Najzad smatra da je projektovana kubistički i da sve
linije konvertuju prema centralnom prostoru, da se sastanu na kubetu, sviju se oko njega u spiralu i nestanu prema nebu, zajedno sa pogledom i molitvom.
Ovakvo viđenje Milana Kašanina je svakako povezano i sa hrišćanskim shvatanjem crkve kao slike kosmosa, a kupole kao simbola neba nad nebesima, u čijem prostoru boravi nebeski car. Zbog toga je Karanska crkva, iako skromnih dimenzija, jednobrodne osnove sa kupolom na sredini, arhitektonski vrlo precizno osmišljena. Naročito se vodilo računa o tome sa koje strane prodire svetlost u njenu unutrašnjost, jer je i osvetljenje imalo određenu, tačno utvrđenu simboliku. S tim u vezi, a da bi se razumeo koncept bogomolja u Karanu, prisetimo se reči pravoslavnog hrišćanskog teologa Pavla Evdokimova.
Hram će uvek ostati zatvorena knjiga. Kako svaki kamen, svaki njegov delić govori, i kako bi sve zajedno postalo himna, liturgija, treba shvatiti grandioznu ideju hrama. Hram u svojoj celini postaje izobraženje božanskog neba na zemlji, nad kojim dominira sunce.
Iz ovoga čitamo da izgled, sadržaj, metafora i simbol jednog hrama, pa i Bele crkve u Karanu, nije nastao slučajnim kombinacijama, već dubokim promišljanjem kroz uspostavljeni sistem. Otvori na kupolama ili zidu služe da sunčevi zraci osvetle enterijer i prodru u samo srce oltara.
Hram i njegova arhitektura su uistinu model hrišćanskog kosmosa, a njegov oslikani ikonografski program, u potpunosti podudaran sa građevinom, jeste model sveta, njegova filozofska slika, likovna transkripcija reči. Pošto je Bog stvorio svet, on je odredio i predvideo sve aluzivno opisane događaje u životu župana Petra Brajana, ktitora Karanske crkve, i njegove porodice. Potom ih je on preneo na revnovanje srpskom vladaru, iako je i on podređen ispunjenju istorije na zemlji, ali sa uvek istim ciljem, da vodi u život budućeg veka.
Tako je u Beloj crkvi uspostavljeno ustrojstvo mauzoleja kao svetog mesta u kome će ktitor u molitvama boraviti do drugog spasiteljevog dolaska. Nada za njegovo spasenje je hram, koji na fresci prikazanoj u crkvi kao zalog prinosi posredstvom Bogorodice Isusu Hristu.
O mauzolejskoj ideji Bele crkve u Karanu govori i činjenica da svetlost u njenu unutrašnjost prodire samo kroz jedan prozor oltarske apside, dva na južnoj i severnoj strani srednjeg dela naosa i 4 prozora na kupoli. Enterijer je tako prigušeno osvetljen, što ukazuje na njegovu namenu kao mesta za sahranjivanje.
Da je u pitanju mauzolejska crkva, govore i grobovi otkriveni u naosu i oltarskom prostoru. Ispod živopisa sa ktitorskim ansamblom je jedan grob u kome je, prema mišljenju istraživača, verovatno bio sahranjen neki velikaš. I ispod freske Bogorodice Trojeručice je grobnica u kojoj je, veruje se, pohranjeno telo jedne od kćeri župana Brajana.
U oltarskom prostoru pronađeni su fragmenti sveštenih odeždi, dugmad, delovi sasuda, čaša od kandila, lančići, kadionica i privezak u vidu anđela, što nedvosmisleno upućuje da su ovde sahranjevana sveštena lica. Značajno je da su tu ispod freske, na koje su predstavljeni, verovatno u drugoj polovini 14. veka, položeni zemni ostaci prezbitera Georgija Medoša i crkveno služitelja koji ga prati.
Pokušavajući da do kraja shvatimo poruke i pouke nekog umetničkog dela, pa tako i freskopisa i arhitekture Bele crkve Karanske, možda bi trebalo da se rukovodimo principom religioznog smisla, duhovne pozadine i svega onoga što su socijalni i politički uslovi kojima ono ima da zahvali svoje postojanje.
U skladu sa tim, smisao i program zidnog slikarstva srpskih vladara, vlastele i sveštenstva duboko je prožet njihovim individualnim stavom, odnosom prema Bogu i svetitelju kome je crkva darivana. Karanski hram nedvosmisleno odgovara na sva pitanja ovozemaljskog, ali nam ostavlja i zapitanost o dubokoj, duhovnoj potrebi ktitora, župana Petra Brajana, da sagradi i živopiše hram u kome će naći svoj mir u ovom životu, ali i posle njega. Da li je to jednostavno potreba za večnošću ili iskonski susret sa neminovnom prolaznošću?
Tekst o županu Petru Brajanu i Beloj crkvi Karanskoj napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Bojan Žirović, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ratko Ristić i Miroslav Živković. Urednik Tamara Krstić.